Må man gerne træne, når man har en baby i maven?
Nej.
Må man ikke det?
Nej.
Hvorfor ikke?
Det er fordi, så græder de.
Græder de så?
Ja.
Nå.
Så er de nødt til at tage ud.
Ud af maven?
Ja.
Mm. Må man så træne, når de er kommet ud af maven?
Ja.
Okay. Dejligt. Velkommen til Motion. En podcast for dig, der er interesseret i fysisk aktivitet under en graviditet og efter en fødsel. Vi tager løbende emner op, der skal bidrage til mindre bekymring og mere bevægelse for dig, der er gravid eller nybagt mor. Hej Christian.
Hej Emma.
Vi skal have gang i sidste del af vores rectus diastase miniserie.
Ja.
Tredje del. Og det bliver forhåbentlig endnu mere praktisk relevant den her gang, end det sådan gradvist er blevet sådan hen over de to forrige episoder. At første, det var meget sådan teoretisk, ikke helt så meget i forhold til træning, som vi tænker, at de fleste jo egentlig tuner ind på kanalen her for at lytte med for noget træning. Og at i del 2, jamen, så fik vi snakket lidt omkring noget træning i forhold til delte mavemuskler, om
hjælpemidler, det,
ja, hjælpemidler og om operation. Mange forskellige emner var vi også inde på der. Så lytter du til den her, som er med spørgsmål og svar, og har ikke hørt til del 1 og del 2, så lyt lige til dem først. Fordi ja. Man kan sige, nu nogle af de her spørgsmål er jo nogle, I har stillet os forud, for vi er startet med også at planlægge selve episoden. Så er det nogle af spørgsmålene er jo sådan lidt, har haft en lidt dybere gennemgang inden da. Men at så kommer der også nogle, som er lidt mere praktisk og relevante i forhold til sådan noget som øvelser og vores egen tilgang, som vi så skal snakke lidt om.
Ja, vores håb er jo lidt, at selvom vi synes, vi har forsøgt at konkretisere det så godt, vi nu kunne, særligt i sidste afsnit. Afsnit der var mere overordnet, mere sådan, sådan helt finde ud af, hvad er det for en størrelse, hvad er det, vi har med at gøre, hvad er det, der adskiller sig, skulle lige til at sige, hvor meget er fra det ene og fra det andet. Så er vores hensigt i hvert fald nu at forsøge at konkretisere en lille smule, og derfor også har jeg lige et spørgsmål fra flere af jer lytter, som vi vil svare på, og måske også vil vi knytte nogle kommentarer til vores egen praksis, som vi også blev spurgt til selvfølgelig. Så selvom meget er lidt i forlængelse af det andet, det synes vi, ser vi som en god ting, så vil vi forsøge at gøre det praktisk. Og måske
bare lidt også en opsummering af sådan de første to, hvis man synes, vi snakkede lidt meget der. Så bliver det lidt mere brief gennemgang.
Skal vi så ikke bare komme i gang?
Det tænker jeg. Og første spørgsmål er der evidens for, at Toblerone mave er uhensigtsmæssigt under graviditeten?
Ja.
Og jeg tænker, at hvis man ikke ved, hvad Toblerone mave er, så er det ikke, fordi man har lagt en Toblerone oven på maven, eller man har spist en Toblerone for meget, så er det den her sådan den her lille top, som sådan kan dannes, hvis man ligger på ryggen, og så ligesom sådan løfter skuldrene og hovedet op, og at maven står op i sådan en spids.
Ja, det er jo egentlig formentlig, hvis der er, altså hvis der er en adskillelse af de lige mavemuskler, og i den givende situation, man nu befinder sig i, altså kropsposition, stilling, hvad nu måtte være, og det intraabdominale tryk, eller belastning, at man vil på vævet, er tilstrækkeligt stort til, at man ikke lige er spændt i den situation, eller den stilling, eller ikke kan, så vil ligesom komme en fremtrædning af en form for lille trekant eller lille bule på maven imellem de lige mavemuskler. Det er sådan det, der er populært set kalder Toblerone-maven. Jamen, er den uhensigtsmæssig? Altså, hvad kan man så sige? Jamen, den er jo nogle gange tydeligt under, som du nævner, sådan nogle maveøvelser, som ligger på ryggen. Det kan også nogle gange ske i andre øvelser, hvor der ligesom er en eller anden form for belastning eller spænd, eller bare intraabdominalt tryk, som jeg nævnte før. Men i bund og grund, så ved man jo også fra undersøgelser, at afstillingen de lige mavemuskler er jo lidt større i hvile. Ikke? Så der er jo også, der er måske bare ikke samme tryk på, men det kan også godt ske, når man bare slapper af, men lægger måske bare ikke så meget mærke til det. Men det er jo noget, vi ikke rigtig ved noget om. Det er ikke undersøgt, men vi kan jo kigge på det sådan rent fysiologisk. Og det har vi faktisk lidt snakket om i, jeg mener,
episode 7. Ja,
om det her med, at jeg har jo med at ikke male fanden på væggen, når jeg rent konkret står med kvinder, og der får Toblerone med, enten under graviditeten, måske også efter fødslen, men mere bruge den som en form for sladerhank, om at der er stabiliteten og spændet ikke godt nok i den givende situation, stilling, øvelse. Og det er jo ikke sådan, at så behøver jeg at sige, så må vi ikke lave det, så minder jeg vedkommende om det, og beder hende lige om, kan du spænde lidt mere, eller kan vi indrette det, så der lige er mulighed for, at du virkelig kan holde spændet og holde det på plads. Og det er der faktisk ofte, så man sådan rent frivilligt kan aktivere det. Og hvis ikke, så justerer vi bare. Men det er ikke noget, jeg sådan, påtaler som noget farligt, for det ved vi reelt set ikke. Det er jo bare en belastning af vævet. Og jeg udsætter ikke mine klienter for noget, som, hvor jeg vil overhovedet mene, at der er nogen fare for det, så du kunne ikke forestille mig. Mm. Men det er jo en indikator om, at vævet i den specifikke situation ikke er stærkt eller spændt nok i hvert fald.
Mm. Og så kan man sige, så er det jo højst eller i stor grad også noget med, om noget er hensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt, er også noget med doseringen.
Ja.
Så er din mave i den position, hvor den danner en Toblerone mave i 8 timer i løbet af en dag, så er det måske uhensigtsmæssigt. Mm. Men er det kortvarigt, så er det altså ikke nødvendigvis, fordi det er uhensigtsmæssigt. Jeg tænker, det er ud fra, om man har større tilbøjelighed til at fordele mavemuskler efter graviditeten. Men jeg tænker også, at hvis man ikke tænker, at det her det var svaret nok, så eventuelt lige lytte til episode 7, fordi der snakker vi nemlig helt specifikt omkring mavetræning i graviditeten.
Ja, og faktisk bare lige en sjov ting, jeg lige kommer til at tænke på, også måske afsnit 2, vi lige har gennemgået i forhold til, altså man kigger på, hvornår toblerone-maven opstår, hvor de fleste er opmærksom på den og under belastning, så er det jo i træningen under graviditeten. Det er ofte det, der sker. Og der er jo en sammenhæng i forskningen om, at det mindsker sandsynligheden for ekstodiastase. Så man kan jo vende rundt og sige, at man oplever højst sandsynligt, der er en større sandsynlighed for, at man oplever Toblerone mave, hvis man træner.
Mm.
Men træning under graviditeten er associeret med en mindre sandsynlighed for ekstodiastase efter fødslen. Så man kan vende rundt og sige, det er i hvert fald ikke, formentlig ikke skadeligt som sådan, men som du siger, det handler jo rigtig meget om konteksten. Altså hvis det sker hele tiden, og man er ligeglad med det og bare kører på, jamen, så er det jo igen hen i måske en overbelastning af noget væv, der ikke rigtig har den egenskab og kapacitet, den burde i den situation. Og det burde ikke være det er ikke hensigtsmæssigt.
Mm.
Men det, at det sker en gang imellem, er jo for mig så ikke det store problem. Man skal jo bare nok se, hvad det er en indikator på. Og det er det, som jeg som træner for eksempel bruger.
Mm. Jeg tænker, jeg skyder lige ind, at fordi nu så Christian, jeg tror, han må være lidt træt lige nu. Fordi han sagde episode 2, han mente altså rektusdiastase, så del 2, altså sådan, så den forrige episode, der
så
ligger.
Så afsnit 17?
Ja, det kommer højst sandsynligt til at være nummer 17. Vi er lidt i tvivl om det i forhold til, hvornår de bliver udgivet og sådan lidt med nummer. Men i hvert fald rektusdiastase del 2. Det der, at de ligesom kan høre mere omkring det forskning, du nævner her.
Ja.
Ja.
God korrektion.
Ja, jeg tænker, det er ret vigtigt, så man ikke hopper til episode 2, som er omkring myter og i graviditets- og efterfødselstræning.
Jamen, det er godt, du har mig. Det er super.
Spørgsmål 2 er, kan træning gøre det sværere, skrøster nemmere for mavemusklerne at samle sig igen efter fødslen?
Jamen, det er der faktisk både noget evidens, der peger på, at det gør det nemmere for mavemusklerne at samle sig igen. Og det er der også en god fysiologisk forklaring på, som vi gennemgår i afsnit.
Del 2.
Del 2. Det gennemgår vi faktisk, og det er et af de områder, hvor man siger, hvor forskning hælder, og der er et væsentligt stort overlæg til, at det faktisk er noget, der peger på, at de kvinder, der har trænet enten op til graviditeten eller under, har en mindre sandsynlighed for at få rektusdiastase.
Og jeg tænker, det er jo ikke kun nødvendigvis, fordi man skal tænke det som, at det er mavetræning.
Nej.
Altså bare generelt set træning af hele kroppen. Jeg tror også rigtig mange af mine klienter, som dem, jeg har arbejdet med, som starter på grund af, at de har delt mavemuskler, de bliver lidt overrasket over, at når de skal træne med mig, så skal vi altså træne hele kroppen.
Mm.
Og at det er egentlig ret lidt tid, der faktisk bliver tildelt decideret maveøvelser. Ja. Altså sådan, at vi kan lige så godt arbejde med det her med at spænde i vores mavemuskulatur, når vi laver andre bevægelser, fordi at der bliver mavemuskulaturen også i høj grad involveret.
En god vinkel, ikke? Fordi hvis vi begge to beskæftiger os lidt med den frie træning, frivægtstræning og egen kropsøvelser, og der skal vi jo kunne stabilisere bevægelserne. Og noget af det, vi skal stabilisere, ikke at det er vigtigere end mulige andre steder, men noget af det, vi skal stabilisere, det er jo rygsøjlen og ved at bruge vores mavemuskulatur. Mm. Så der bruger man også maven faktisk i de fleste
sportsgrene, tænker jeg, når vi altså bruger bevægelse, og det er også bare i vores dagligdag, men det kan lige så vel være, når du tager ud og løber en tur, hvis du dykker yoga, hvis faktisk, du svømmer, hvis du spiller golf. Der er mega meget rotation i altså hen over torsoen.
Det er en super god pointe, og der er faktisk et af studierne, der også viser det på, hvor det er kvindeligt løber under graviditeten.
Mm. Og jeg troede lige, du skulle til at sige golfspiller, jeg tænkte,
men for kvinderne rapporterede, at de løb, det var også med til at samle, igen, det er ikke efter, det var op til fødslen. Så super god pointe, når vi snakker om træning her, så er det jo en rund bevægelse, der aktiverer og engagerer mavemusklerne. Det er ikke nødvendigvis udelukkende isolerede maveøvelser.
Nej, men der er jo selvfølgelig også lavet klart flest studier på specifikke mavetræningsprotokoller. Mm. Altså sådan i at se, hvilken indvirkning det har derpå. Ja. Det er bare mere, at når man går ud i praksis nu, og højst sandsynligt skal i gang med at træne, så lad være med at tænke det som kun mavetræning, at det er det, der kan have en effekt på, hvorvidt man kan være bedre stillet i forhold til at mindske risikoen for at få delt mavemuskler efter fødslen også. At så simpelthen bare se det som at få lavet noget fysisk aktivitet for hele kroppen.
Ja, og så som vi også gennemgik i sidste afsnit, det der med at forsøge at holde fokus på, hvad vi ved, der virker.
Mm.
Så nødvendigvis ikke lave træning for at samle mavemusklerne, men gør det, fordi det føles godt, fordi at du øger din funktionsevne, du bliver stærkere, du bliver mere stabil, du kan flere ting. Det vil alt sammen være mere positivt, og noget, vi ved, vi kan påvirke, hvorimod vi gør det op på noget æstetisk, som vi faktisk ikke helt ved, om vi kan gøre noget ved. Det vil om andet føre til mere succes og have det fokus.
Ja. Næste spørgsmål er, brister mavemusklerne? Det lyder lidt voldsomt.
Det er jo faktisk noget, både du og jeg også har hørt andre udtale. Ja, også fagfolk, desværre.
Blandt andet, jeg tror, det der bliver henvist til her, er netop, at i en anden podcast har man i en enkelt episode også nævnt det her med, at de brister. Og der er sågar også blevet nævnt sådan noget med, at de sprækker. Og lyder meget drastisk.
Det gør de altså ikke. Det er ikke det, rektusdiastase, delen af mavemuskler, er associeret med. Det er egentlig bare, at bindevævet imellem de lige mavemuskler, det deler sig og bliver strukket.
Og man får heller ikke et hul i maven.
Nej.
Den har vi sågar også hørt, at man får et hul i maven.
Ja.
Det er heller ikke tilfældet.
Ja. Nej, ja, lige præcis. Det er jo lidt ærgerligt, at vi skal sidde og gennemgå det, men det er jo ikke, fordi vi skal være efter dem, der hører det her, og fordi det er, vi skal være opmærksom på det her, det er jo altså andre. Det er jo i bund og grund sundhedsfaglige, sådan som jeg forstår det, de personer, som vi har hørt udtale det her. Og det er jo ikke vores lyttere og motionisters skyld, at de tror det eller spørger os om det. Det er jo forståeligt, hvis de hører det andre steder, men det er simpelthen ikke rigtigt.
Og man kan sige, at det kan jo både være en, der hvor det er en person, der har hørt det ved en fagperson, men det kan også være en person, der selv har fået den der forståelse af, at det rent faktisk er det, der sker.
Ja, eller det bare bliver gengivet fra person til person, og en har hørt det fra en sundhedsfaglig, eller en, der arbejder med området. Mm. Men nej, det er ikke det, der almindeligvis er associeret med retusdiastase, så det er ikke korrekt.
Mm. Så er der en, der spørger, er der en risiko for, at de ikke samler sig igen? Og jeg tænker, det er efterfødslen, at personen mener.
Ja, det er der jo egentlig. Altså, men på den måde, hvis vi lægger det op på afstand, altså afstanden mellem de lige mavemuskler, som vi gjorde meget ud af i den første del af det her, at det er det, der er delingen, altså det er det, der er diastasen, ikke? Det er jo den afstand, målt op på. Og i bund og grund, hvor usikkert det måtte være i forhold til, at vi ikke rigtig ved, at der er nogen, der laver en fortest, så kan man jo godt et år efter sin fødsel have måske 3 cm, 2,5 cm, afstand mellem de lige mavemuskler, stadig være velfungerende, ikke have nogen problemer, men dermed egentlig have en diastase.
Mm.
Og det er der cirka faktisk en tredjedel af alle kvinder, der har.
Ja.
Ud fra den statistik, der er på området i hvert fald.
Og det er jo bare vigtigt, det der med at tænke det som, at jamen, hvis man ikke ved, hvad ens udgangspunkt har været, så er det også lidt svært at vide, hvad en sådan, hvor man sådan skal hen igen bagefter, så, hvis det er, man mener det her med at samle sig. Jeg tænker, at det er at komme tilbage til en sådan i citationstegn, en naturlig tilstand, eller hvad man kan sige. Ja. Men så også bare måske at være lidt kæk og sige, jamen, de skal ikke samle sig igen. Fordi de er nemlig altid delt. Der er altid det her bindevævsstrøg ned mellem mavemusklerne. Så det skal man virkelig bare huske på, at i den der sådan retorik af det, og den der tankegang omkring det, at det ikke er fordi, det er målet, at de skal være helt samlet. Især ikke, hvis man har været af en vis anatomi, hvor at man har haft en naturlig større deling, end de fleste andre har haft. At så er det jo utopi at tænke, at man så nødvendigvis kan gøre den endnu smallere, end hvad sådan naturens, hvad man er blevet sådan produceret med fra naturens side, skulle jeg sige.
Ja, med super gode pointe. Og igen, så vil jeg påpege, at det nødvendigvis må heller ikke burde være målet. Ikke? Jeg skal ikke fortælle folk, hvad de skal og tænke, men jeg vil anbefale, at lægge ens mentale kræfter på noget af det, man ved, man kan gøre noget ved og har kontrol over. Og det er jo nemlig, om man fungerer og har det godt kropsligt. Vi kan ikke altid styre, hvordan vi ender med at se ud. Særligt ikke, når vi skal igennem livet, hvad det så indebærer. Og jeg kan jo godt forstå, at der er nogen, der kan være ked af, at de kan ende med at have en deling eller have løs maveskin, og hvad ved jeg. Jeg har fuld forståelse for, og igen, som vi har snakket om både i de to tidlige afsnit, at graden af diastase er også afgørende for nogle af de her ting, som jeg snakker om. Det er væsentligt at få med. Men noget af det, vi ved, vi kan gøre, det er, at træning kan gøre, at man er stærkere, mere funktionsdygtig og har det bedre, færre smerter, alle de her ting.
Og så vil jeg sige, at mange af dem, som jeg oplever sådan, som træner, der kommer til mig og godt har et ønske om egentlig at få dem samlet igen, at i langt høj grad tror jeg faktisk, mange af dem vil være lidt vil opnå større succes og mere livskvalitet ved faktisk at mindske deres fedtvæv. At det nogle gange mere er det, der gør, at det syner som om, at de stadig er gravide. At det ikke nødvendigvis, det er de færreste, jeg har set, som har været sådan helt, helt langt nede i fedtprocent, som har haft del af mavemuskler, hvor det har set ud på samme måde, som hvis en kvinde, der har lidt mere fedtmasse på kroppen, og har lidt måske mere sådan det der æstetiske, vi vil kalde for morkroppen. Altså, at der tror jeg, at nogen, så vil de måske opleve, kunne man håbe for dem, at et fedttab vil gøre dem gladere, fordi det er i hvert fald noget, der kan være lidt hurtigere at arbejde hen imod, og vi også sådan, ja, altså man kan sige, der har man lidt mere selv også en større medspiller i, sådan hvordan det forløb går, kontra hvordan noget væv, det heler. Ja. Det er ikke nødvendigvis noget, vi sådan, vi godt påvirke det, eller prøve at påvirke det, men vi har ikke sådan endegyldigt noget at sige i det, hvor man kan sige, i forhold til et fedttab, så kan vi lave langt flere ændringer i forhold til at kunne komme i mål med det.
Og jeg sidder faktisk og tænker lidt på, at det er jo faktisk enormt interessant, hvis vi lige skal køre noget, for jeg giver dig fuldstændig ret. Men det er jo lidt med del af mavemuskler, som det er med faktisk ret mange ting inden for sundhed og fitness.
Hvad tænker du på?
Men også sådan med kosttilskud og alt det. Nu er det bare en samtale, jeg havde med en anden, faktisk med Anders Nedergaard på FitnessMK, at det her med, at der er et større problematik, både blandt trænere, men også blandt motionister, om at vi har enormt meget med at fokusere på enkeltstående ting og en masse små detaljer. Ofte nogle ting, vi enten ikke ved, om virker, eller som står i vejen for, hvad der kan hjælpe os. Og for eksempel, hvis man nu er ked af, hvordan kroppen ser ud efter en fødsel, og man ikke har det så godt med, hvordan det fungerer. Hvis man nu sætter al sin mentale kraft og alle sine mentale penge i den forstand på, at det er delt af mavemuskler, det handler om, og det er den der lille skide afstand, der skal gøres endnu mindre. For det er jo altså, få centimeter, vi snakker om her, ikke ofte, i de fleste tilfælde i hvert fald. Hvis man bruger al sine kræfter på det og arbejder hen mod det, uden at egentlig have vide, om det er noget, vi kan gøre noget ved, frem for at arbejde på noget af det, vi ved, vi kan gøre noget ved. For som du nævner for eksempel at arbejde lidt med et vægttab og mindst noget mavefedt, som er mindst livvidden. At lave noget træning, som man har det godt med, som giver noget positiv oplevelse og en funktionsøgning og alle de her ting. Så står den der lille afstand, man fokuserer så meget på, som måske ikke er lille i ens hoved. Og forståeligt nok, det er ikke det. Men det kan jo lidt stå i vejen for, at man faktisk laver nogle ting, som man faktisk får det godt med og kommer nærmere. Det at have et godt liv og have det godt. Jeg ved godt, det bliver sådan lidt stort, ikke, når jeg siger det her, men det er jo faktisk lidt noget meget det, der sker inden for både kosten, at det hele kommer til at handle om, at man ikke lige må spise kulhydrater, ikke? Og så står det i vejen for hele ens sundhed. Eller som jeg snakker med andre sammen, noget kosttilskud. Det kan om det ene lille kosttilskud, der gør hele forskellen. Ikke? Eller en eller anden bestemt øvelse, der skal klare det hele for en. Ikke? Eller en eller anden bestemt fremgangsmåde. Og det lidt samme kan jo ske her, hvis man er for overfokuseret på delen af mavemuskler. Uanset hvor træls man kan være over det, så er man også nødt til at vende rundt og sige, hvad er det så, jeg kan gøre ved noget ved? Og hvad kan jeg gøre, der er positivt, der kan hjælpe mig med det her? Og der kan det jo lidt stå i vejen, at man forsøger at virkelig arbejde, måske mod noget, som man ved ikke rigtigt, man nogensinde kan komme til at rykke ved. Men der er nogle andre ting, man kan gøre, som kan hjælpe. Jeg håber, folk om det giver mening, ikke? Men det er jo lidt det samme her, som der er med mange andre problematikker, ikke? Det er en jeg ved godt, det måske skærer i nogens ører, når jeg siger det her, for det er ikke sådan, som jeg oplever det, men det er en detaljefokusering. Jeg ved godt, det kan fylde meget, så der er ikke en detalje i nogens liv. Det er ikke det, jeg siger, og der er tydeligvis også forskning, der viser, at nogen, der har vedvarende diastase, har lav livskvalitet osv. Men hvis man ender med at fokusere for meget på ens negative udseende, så kan det også bare blive større. I stedet
bliver for at kigge, selvforstærkende.
Ja, altså. Lige præcis, ikke også? I stedet for at fokusere på de ting, som man måske ikke kan gøre noget ved, der gør, at man får det bedre og får en bedre forhold til sin krop, som den nu er nu engang. Ikke? Og der er det jo for eksempel et vægttab, vil måske kunne hjælpe for nogen. Ikke? Og noget, man kan gøre noget ved, det siger ikke, det er nemt, men det kan man. Træning kan man gøre noget ved, og så videre. Ikke? Så det kom bare lige ind, at det er egentlig et sted, hvor man siger, hvor den passer lidt ind i nogle af de problematikker, der i forvejen er i fitnessbranchen. Ikke?
Ja. Helt klart. Så er der en, der spørger, og det man kan sige, den er lidt sådan i samme dur, men hvor lang tid det i gennemsnit tager, før at de så er samlet, som de i citationstegn ender med at være, parentes kan være, parentes slut, efter graviditeten. Altså man kan sige, der snakkede vi lidt om, sådan, inden da vi sådan lige modtog spørgsmålet, det der med, at jamen, der er jo også lidt forskel på, om man snakker, hvor lang tid det tager, hvis man træner, eller hvis man ikke træner. Altså om det egentlig også er en del af den der sådan, du sidder og griner lidt.
Nej, jeg prøver at lytte til, hvad du sagde. Jeg har ikke forstået spørgsmålet, hvor værlig. Jeg synes bare, du fortsætter.
Nå, okay. Ja, ja. Nå, men simpelthen bare, altså hvis man simpelthen siger, hvis uden træning, hvor lang tid tager det så, før de har samlet sig igen?
Nå, ja. Og det er
altså
der
sådan i gennemsnit spørger personen bare om, og at man kan sige, netop det der med, man kan se det lidt ud fra, i enten så kan man bruge træning sådan, eller i hvert fald kan vi antage, at man kan bruge træning sådan lidt også som et middel til at fremskynde processen, men at naturligt vil der jo også altså forekomme en helingsproces.
Mm. Ja, og så kan man altså sige, at altså man kan bruge den statistik, der er, og så er det jo sikkert, at den vedkommende, der sidder og lytter til det, at de nu ikke passer i statistikken, det skal man så huske på, ikke? For det er jo bare gennemsnitter og så videre, ikke? Men altså, der er jo et studie faktisk fra sidste år, ikke, der målt afstanden mellem de lige mavemuskler, lige udenbart efter kvinder født. Altså lige udenbart efter. Og allerede 17% lige efter havde allerede samlet sig. Så 83% havde ikke. Og når vi begynder at nærme os op på de der 5-6 uger, ikke, jamen, så er det cirka 50%, lidt over 50%, der stadig har en afstand. Men den er altså svundet ned til cirka kun en tredjedel efter et år. Mm. Og så er der nogle forskellige studier, der viser nogenlunde det samme i det omfang. Ikke? Så det vil sige, at der er nogen, der måske ikke vil de aldrig sådan rigtig samle sig. Altså afstanden. Mm. Husk på, at vi snakker afstand nu. Men det, der er jo flere ting, der spiller ind, og igen, vi ved ikke rigtig, hvad træning gør, udover at det øger funktionsevnen og hjælper til, at man har det godt her, og øget livskvalitet og mindre gener af de her ting, men sådan selv på afstanden har vi ikke rigtig noget fast svar på, om det kan hjælpe der.
Og man kan sige, det er også, jeg tolker den lidt som det der med, hvornår er slutprocessen? Eller sådan, altså, og det har man jo ikke undersøgt. Altså sådan,
nej, men der kan man jo sige, at den faktisk vender igen. Hvis jeg skal sådan være helt pessimistisk, ikke?
Hvad mener du?
Ja, men altså, vi ved jo også, at noget af det, at hvis man kigger på ældre kvinder, også mænd for den sags skyld.
Nå, på den måde,
ja. Altså på den tidspunkt, at så er vi jo ikke så spændstige længere, nogen af os. Og særligt for kvinder, hvor der er sådan et ret skarpt hjørne, sådan i hvert fald hormonelt set, ikke, overgangsalderen, at der er diastasen jo også udtalt. Men det, det ser vi jo ikke sjældent som noget af det store problem. Der er jo mange af dem, der så og man kommer til problemer med inkontinens og så videre i den alder, i takt med, at man bliver ældre. Det er en helt anden snak. Men på en eller anden måde, så vender den jo lidt, fordi at vores væv bliver mindre elastisk, og med alderen får vi ofte også mere fedtvæv, og der kommer mere pres på og sådan ting. Så de fleste vil jo nok ende med at få en eller anden diastase med tiden, mindre man er slank hele sit liv og træner måske også. Man vil nok sandsynligt, for det ikke sker i så høj grad. Så det, jeg ved ikke, at jeg sådan kørte ud af en tangent nu, men jeg tænker bare lidt det der med, at det ændrer aldrig. Altså, det ændrer sig hele tiden med tiden, hvad man laver, alder, alle de ting, som livet medfører. Ikke? Jeg tror, det er et spørgsmål, ikke fordi jeg sådan skal være efter nogen, men spørgsmålet er jo lidt at den, hen i den tankegang af, at det er sådan noget, vi lige skal fikse. Og det er vi ikke sikre på, at vi kan, men der er mange andre ting, vi kan ordne og have det godt med. Og det er nok bare der, jeg gerne vil have, at man... Jeg vil opfordre til, at man sætter sit fokus.
Ja. Ja, det er jeg enig i. Hvornår må man træne lige mave? Altså, hvor lidt afstand imellem skal der være? Der går jeg ud fra, at man mener, hvor lidt afstand skal der være mellem højre og venstre side af rectus abdominis, før man må træne de lige mavemuskler, som er rectus abdominis. Og jeg går ud fra, at der menes i en fleksion og ekstension. Det er hyppigst den måde, man jo træner de lige mere muskler på, kan man sige. Det er et godt spørgsmål.
Ja, så skal vi, bare for at gøre det konkret, skal vi sige...
kan du?
Altså, træne lige mere muskler, så skal vi sige... Så for eksempel, hvornår må man træne et crunch, altså en sit-up for eksempel?
Ja. Ja, jamen jeg vil prøve at spørge personen, kan du?
Ja, godt spørgsmål. Altså,
hvis du kan, og det føles godt, må du så ikke godt?
Ja.
Eller det ved jeg ikke, det skal jeg jo ikke svare på, det skal kvinden, der stiller spørgsmål, så svare på. Men...
Jamen, det er, jeg er 100% enig med dig, Emma, men det er sådan en ting, hvor jeg tror, der er mange, der siger, hvor er du irriterende?
Ja, jamen det er
hvorfor skal jeg selv, jeg skal have svaret af dig som ekspert, ikke? Men det er jo der, hvor vi vender den rundt, fordi det er jo ikke det, der hjælper folk på den lange bane. Mange har svaret selv, noget af det, vi arbejder med, det er jo at forsøge at finde, altså de selv finder frem til det. Og de har jo faktisk ofte måske ikke redskaberne, men de har jo viden, vi skal bare hjælpe dem med at finde frem til det. Derfor giver der fuldstændig ret. Altså, kan du? Hvordan føles det? Og vide, at nogen kan ikke. Altså, nogen efter fødslen, der er de stadigvæk adskilt, så de rent biomekanisk har svært ved ligesom at crunch op, og det føles ubehageligt, og så videre, ikke? Men så snart man kan aktivere og har lyst, og det føles rart, så kan man jo i princippet. Det er jo ikke det samme, som man skal give kast og lave en overbelastning. Det er jo ikke det, vi siger. Men det at lave en crunch som en form for bevægelse, altså en fleksion af rygsøjlen, hvor man bruger sin lige mavemuskler fortil, det vil være meget forskelligt fra person til person. Så vi kan ikke sådan sige, jamen lige præcis efter 3 uger, der skal man, eller måske hvad standardsvaret for mange andre vil være, efter 8 uger må du. Det er sådan en skillelinje, fordi sådan, der kan sagtens være nogen, der stadig har en diastase på 4 cm, hvor det ikke var hensigtsmæssigt. Og så er der nogen, der efter... Jamen, jeg kan have et par eksempler efter få dage, en lille uge, vi kunne gøre det. Altså, det afhænger fuldstændig af, hvordan graviditetsforløbet har været, hvordan fødslen har foregået, hvem der er, vi har med at gøre, hvordan føles det, alle de der ting, som vi plejer at snakke om. Så der er ikke noget, det er lidt det der kedelige svar. Der er ikke noget tid.
Det er det bare totalt det usexede svar.
Ja.
Det er...
Men det er jo om, det vi mener er det faglige rigtige, ikke? At hvor man er nødt til at kigge på den enkelte.
Det er i hvert fald det nuancerede, kan man sige, og det er også det svar, der giver noget autonomi tilbage til den enkelte kvinde, hvor hun selv kan få lov til at få den der medbestemmelse, og selv kan være med til at bestemme, frem for at hun skal blive afhængig af en behandler eller en træner, eller hvad end uddannelse eller baggrund personen nu har, men at det der med at løsrive sig lidt fra det, og også bare at turde eksperimentere med sin krop i, og så også at se, hvad kan man. I periodevis kan det være rart at have en støtteperson i det, men det der med også at vide, at hun er den eneste, der kan mærke, hvordan det føles inde i kroppen. Det kan jeg ikke stå og kigge på. Det kan godt være, at jeg kan se, at maven måske står op i en spids, og jeg så kan prøve at give hende et cue til, at jeg vil måske godt prøve at have den ned igen, hvis vi kan, eller jeg kan finde en anden øvelse, men hvis hun egentlig også synes, det føles fint.
Ja. Og så også det der med, at hvis vi skal sige, lægge en eller anden bestemt tid på, så ender vi også med at generalisere alle kvinder, ikke? Altså, så sætter vi dem alle sammen i samme bås, og det gør jo så, at for eksempel nogen, der måske vil være klar til at træne sit-ups efter 3 uger, har 5 ugers inaktivitet, fordi de får at vide, at de måske først starte efter 8 uger, ikke?
Ja.
Altså, fordi så er de jo bange for at bevæge sig i den tid. Det hjælper dem jo så ikke. Omvendt, hvis man får at vide, at man først skal starte efter 8 uger, og man ikke er klar til det der, men nu går man i gang, fordi det er alle blevet skåret over en kamp, jamen så kan man i bund og grund få en rigtig dårlig oplevelse med at gå i gang, for det kan man ikke, det ikke føles rart. Så det er jo der, vi er henne. Altså, vi er ved at sætte alle over i en kamp ved at sige det tidspunkt. Jeg ved godt, at vedkommende, der stiller spørgsmål, har bare ren interesse. Men vores svar er jo så lidt, at det afhænger af, hvad man har med at gøre, og mange af de ting, vi nævner her, ikke?
Mega kedeligt svar. Men jeg tænker, at det næste
svar... Nej, jeg synes, det er fantastisk svar, men jeg tror, det er træls at høre.
Jamen, det er sgu ikke lige så sexet. Ja. Det kommer sgu ikke på forsiden at se og høre med, du bestemmer selv. Altså, det gør det ikke. Ej, så står det med, det er det her antal uger eller sådan noget.
Men det er også der, hvor vi synes jo, det er også relevant, hvis man er meget i tvivl om den slags. Så er der jo mange kvalificerede træner rundt omkring i landet, som netop lige præcis, som du siger, forsøger at give folk noget autonomi og noget, hvis ikke selvbestemmelse, så i hvert fald noget medbestemmelse, og tage udgangspunkt i den enkelte. Og det vil sige, så man altid kunne forhøre sig der og få noget vejledning, ikke? Hvis man følte en for stor opgave selv. Men stadigvæk, så vil man komme hen til den vedkommende træner og blive mødt med noget af det samme, som vi gør, og blive stillet nogle spørgsmål. Og det skal man bare være klar over, det er en hensigtsmæssig tilgang. Jeg ved godt, det er nemmere at forholde sig til efter 8 uger. Nå, men det er rent sort-hvidt svar, det kan jeg forholde mig til. Ja, men det er ikke sikkert, det er det rigtige svar. Mm. Det er jo der, den er, ikke også?
Ja, og er man i tvivl om, hvilken kompetent træner, der kunne være i sin landsdel, så eventuelt skriv til os, fordi vi har nogen, vi sådan kender ret godt til rundt omkring i hele landet, så at hvis man er i tvivl og søger noget hjælp, så skal vi nok hjælpe jer med at skubbe jer lidt videre til, hvem I kan tage kontakt til.
Lige præcis.
Næste spørgsmål. Lidt sådan i den samme måske. Kan man, og giver det mening at gøre noget for at samle mavemusklerne? Og det er jo lidt det der med den der autonomi igen. Altså, synes du, det giver mening at gøre noget ved det? Det kan jeg ikke bestemme for dig. Det bør jeg ikke bestemme for dig. Jeg kan godt sige, at det giver mening, eller det giver ikke mening. Men det bør jeg jo egentlig ikke. Det bør være den enkeltes.
Jeg elsker dit svar, Emma. Fordi jeg er helt enig. Men jeg kender dig også bare rigtig godt efterhånden, at det er, fordi du helt konkret læser sådan helt bogstaveligt ting.
Ja, det er faktisk rigtigt.
Og jeg giver dig ret. Fordi jeg giver dig ret. Det er bare lige, jeg prøver bare at forklare, hvordan Emma er.
Ja.
Hun, når man siger noget til hende, skriver noget til hende, så svarer hun lige præcis på, hvad man skriver. Ja. Og der giver jeg fuldstændig ret. Vi skal ikke skabe mening eller værdi for andre. Altså, vi skal ikke fortælle folk, hvad der er værdifuldt eller skaber mening for andre. Det skal man selv gøre. Det er op til den enkelte. Helt enig. Rent sundhedsfagligt kan vi jo godt sige, det giver god mening. Det er mere bare, for jeg tror, det er måske det, vedkommende mener. Og det er jo mig, der tolker.
Jeg tror også, hvis dem, der har skrevet til mig, de nok også lidt mærker, hvor irriterende jeg er, for jeg stiller altid et spørgsmål som det første. Jeg skal nok senere hen give min faglige vurdering, eller noget for og imod, og så kan de på baggrund af det selv sådan tage et standpunkt. Men det der med også bare virkelig at tydeliggøre det der med, at jamen, netop det der med meningsdannelse og sådan noget, det er for dig selv, om det giver mening. Men helt klart, ud fra et sundhedsfagligt perspektiv,
så giver det mening. Og det er jo, fordi jeg er enig med dig. Jeg skal ikke fortælle folk, hvad der er værdifuldt for dem, eller hvad der giver mening for dem. Jeg skal heller ikke fortælle, hvad de skal eller burde gøre. Jeg kan rådgive dem i, hvad der vil være en god idé at gøre, eller give nogle anbefalinger. Eller vigtigst af alt, som du siger, spørg dem om det. Og det er jo lidt det, selvom det kan være træls at sidde i den anden ende, og vi gerne vil have nogle svar fra en fagperson, og man så stiller spørgsmål, at man så bliver mødt af 2-3 flere spørgsmål. Men det er et godt tegn. Så er det, fordi vedkommende vil gerne vide noget mere om dig, for at kunne svare hensigtsmæssigt. Og det er bare et rigtig godt tegn. Det kræver en større indsats, også for vedkommende, der spørger, fordi man skal tage stilling til nogle ting og reflektere over noget. Men det er jo derfor, vi gør det. Det er jo for at hjælpe folk så godt som muligt. Og det, jeg tænker her, det er, og om det vil gøre mening at gøre noget for at samle det lige med muskler. Jeg vil sige, at træningen har ikke vist sig at skadeliggøre det. Så jo, jeg vil synes, det er en god idé at lave noget træning med henblik på at træne maven. Måske ikke med det formål at samle den, for det ved vi ikke helt, om vi kan. Men vi adskiller dem nok ikke, hvis vi griber træningen nogen fornuftigt an. Men det, vi kan gøre, det er, at vi kan gøre senevævet og musklerne stærkere, så de er mere funktionsdygtige, man har det bedre, og alle de her gode ting. Nu har jeg alligevel efterhånden snakket, eller nævnt 3-4 gange nu, ikke? Og det er det fokus, der bør være. Så derfor kan det give god mening. Jeg tror bare, jeg vil ændre fokus en lille smule.
Ja, jeg er enig. Ja. Og jeg vil sige faktisk næsten, inden jeg for eksempel vejleder klienter, eller om det er nogen, der skriver til mig over de sociale medier, så efter jeg har ofte lige spurgt dem om et par spørgsmål eller to, så vil jeg forklare dem omkring fordele og ulemper. Og hvis de stadig ikke føler, at de er i et sted, hvor de selv kan tage en beslutning, jamen så kan jeg begynde at komme med en faglig vurdering. Men at jeg vil sige, en faglig vurdering, synes jeg, mig, Emma, synes ikke, at det bør komme først. Altså sådan, jeg synes, der bør komme noget undersøgelse af, hvad synes personen selv, hvad kan eventuelt være en barriere for, at de måske allerede er gået i gang med det, eventuelt at samle deres mavemuskler, altså sådan, før man egentlig kommer med en faglig vurdering.
Ja.
Ja, men der er måske også forskel på, hvilket felt man er i, tænker jeg, om man er læge, eller hvordan og hvorledes. Fordi vi er jo også ofte nogle gange privilegeret, nu kan man sige, over de sociale medier bestemmer jo selv, hvor meget tid vi bruger på det, og kommer nogle gange til at bruge ret lang tid på det, fordi at vi simpelthen bare bliver så grebet af det. Men man kan sige, sidder man for eksempel som læge og har en patient inde til en konsultation, der måske er sat 5-10 minutter af til, før den næste patient kommer, jamen så er det klart, at så har man måske ikke samme mulighed for det, og så skal man lidt hurtigere lege detektiv, og skal bare lidt hurtigere have nogle, for eksempel nogle symptomer på bordet, og så kan man give en behandlingsmulighed. Ja. Så der er vi måske også farvet af, at vi er så privilegerede, at vi ofte enten selv kan vælge at lægge meget tid af til at være undersøgende, eller at vi ofte, når vi arbejder med klienter, har dem i en time ad gangen.
Ja, lige hvis jeg har god tid, og så oftest nogle gange har kontakt med dem ved siden af på mail eller messenger, eller ja, helt enig. Og sammen så vil jeg så sige, at for mig er der også, i hvert fald det jeg gør, det er jo, der er også forskel, hvordan jeg griber det an i forhold til, hvad for en klient jeg står for. Mm. Altså der er nogle klienter, hvor de bliver mødt med flere spørgsmål af mig, ikke? Og så er der nogle, jeg ved, i nogle tilfælde har brug for at vide, Carsten, du skal bare gøre det der 10 gange videre. Det, altså, hvor, ja, hvor, altså,
det er nok ikke, Carsten er jo gravid, men nej, en anden klient-kontekst.
Jeg er ret sikker på, at Carsten ikke lytter med her, men det er ret sikkert en klient, hvor han er bare et godt eksempel på, at nogle gange så der er nogle klienter, der bare har brug for at få stoppet tankemylder og få at vide, hvad de skal vide, fordi det er bare konkret. Og så andre gange er der nogen, der har brug for at få lov til at skabe, eller der er behov for at skabe noget refleksion. Og det afhænger af konteksten og personen også. Nogle har bare virkelig godt med at få at vide, hvad de skal. Men i nogle sammenhæng har de også brug for lige at få skubbet lidt til i forhold til, hvorfor selv at tænke. Men det ændrer stadig ikke på, at vi kan bedst muligt som trænere, og det tror jeg også gælder behandlere og alle mulige andre, har meget nemmere ved at hjælpe nogen, hvis vi får noget mere information. Og derfor har vi ofte også med at stille flere spørgsmål. Ikke kun for at få vedkommende også til at reflektere over det selv, og selv finde svar, men også, så vi også ved lidt mere, så vi kan give et sundhedsfagligt svar.
Præcis. Næste spørgsmål er, hvorfor er der nogen, der får permanent rectus diastase?
Ja, altså
altså først er jo også lidt den der med, er det rent faktisk medfødt? Altså sådan, nu, jeg går ud fra, at det er kvinder, jeg bliver bogstaveligt talt igen, men er det, går vi ud fra, at det er kvinder, der har født og sådan noget, så ved vi jo ikke, om de inden de er blevet gravide, som vi også har snakket om i både del 1 og del 2, at de har rectus diastase med, at jamen, vi ved ikke nødvendigvis, hvad der er deres udgangspunkt. Så det kan godt være, at deres udgangspunkt er den her, sådan, der bliver omtalt permanente rectus diastase, at de rent faktisk bare har en større afstand naturligt end andre.
For det ved vi, som vi også snakker om i den første del, ikke? At en såkaldt normal afstanddeling, den kan variere lige fra lidt over 1 cm til 2,5 cm. Ikke? Det kan være normalen, og det ved vi jo ikke sådan om. Men man kan så sige, at jeg hæfter mig lidt i det her, hvorfor er der nogen, der får det? Altså, der er vi lidt inde på, som vi snakker om en tidligere, hvad er årsagerne til det? Ikke? Og en af tingene er jo graviditet, altså det antal af graviditet, der øger sandsynligheden for det. Flerfoldsfødsler, altså tvillinger, trillinger osv., hvis man skulle have endnu flere derinde, det er jo voldsomt, men det er jo noget, der øger sandsynligheden. Alder spiller altså en rolle. Hvis man får børnene ældre, nu ældre man er, større sandsynlighed er der for det. Men også bare det, at man bliver ældre generelt set. Og så er der så selvfølgelig overvægt, spiller en rolle, i og med, at det er jo også en belastning af vævet. Ikke? Så det er derfor, at der er nogen, der i hvert fald for min øger sandsynligheden for at have en afstand, der er større end de flestes, også efter en graviditet, at det ikke rigtig får lukket sig ind under, hvad vi sådan måske vil klassificere for en normal afstand, selvom der heller ikke helt er enighed om, hvad det er.
Ja, og jeg tænker egentlig, besvarer den meget godt, fordi man kan sige, det vi også snakker om, er også det der med, at mænd jo også godt kan få det. Men at det der med, at der er nogen, der tillægger det lidt træningens skyld, at jamen, så som vi snakker om i del 2, jamen, hvis det var træningens skyld, så ville vi højst sandsynligt se en større forekomst af det ved nogle af de der unge gutter, der står nede i træningscentrene og træner mave og laver 1 milliard crunches dagligt, fordi de deltager i en eller anden app challenge. Bare som i, at det er jo ikke kun kvinder, og det er ikke kun kvinder omkring graviditet og fødsel, men det er klart, at i den forbindelse ser vi en hyppigere forekomst.
Ja, jamen, jeg har trænet forskellige mænd, flest af dem overvægtige, på et eller andet tidspunkt, der har delt mavemuskler. Og igen, og det er jo ikke fordi, vi skal ikke gøre det til sådan en kønskamp, ikke? Men der er jo ikke nogen, der er helt op og ringer over dem og tilbyder dem særligt.
Nej, for jeg skulle lige til at sige, kommer de så egentlig tættere på grund af?
Nej, de fleste af dem, de er ikke klar over det. Det er mig, der sådan, laver en mental note om, det sker nu.
Okay,
altså, ja. Og det er ikke det, de sådan... Nogle af dem er lidt bevidste om det i nogle ting, når de går om at træne, skal de godt se. Det er ikke noget, de lagt mærke til dagligdagen, men når de begynder at træne, hvad er det der for noget, ikke? Så det, og det er jo ikke, det er sjældent noget, jeg gør noget ved, altså mindre det generer dem, og jeg taler selv ikke, mindre de ikke gør. Hvis det er noget, der er udtalt, ikke, jamen, så tænker jeg på, at der er noget mavespænd, vi kan have, ligesom med brugende og grundgravide kvinder. Ikke? Men det er bare for at sige, at det er jo ikke et fænomen, der kun stammer ved under graviditet og efter fødsel.
Mm. Nej, og man kan sige, nu lød det lige på dig som om, at det var ikke, fordi det var noget, du havde tjekket dem for, men det næste spørgsmål er nemlig, hvem kan tjekke, om man har del i mavemuskler efter fødselen? Og må man alt, hvis de er normale? Hvem der kan tjekke dem? Altså i teorien, så kan alle jo tjekke
det. Kan alle. Ja. Og der er jo faktisk...
Der er jo ikke nogen uddannelser, mig bekendt, heller ikke engang fyser, der sådan, de steder træner det.
Det ved jeg faktisk ikke
om. Jeg tror, de bliver informeret om palperingsmetoden.
Jamen, så kan man jo sige, at mine idrætsstuderende, de prøver det også af mange af dem. Nu ikke lige, som jeg nævnte i tidligere afsnit, og sådan i her under coronaen har vi ikke haft fysiske timer, da vi skulle have de der graviditets- og FFS-timer, og jeg skulle undervise det, men jeg plejer at gøre det med dem, bare sådan, som vi kan snakke om lidt, hvorfor, det kan vi snakke om lige om lidt, men der er jo ikke sådan en, det er noget, som du siger, alle kan gøre, hvis man gør det i hvert fald via sine fingre. Så kan alle i hvert fald gøre det via palpation.
Vigtig note,
ja.
Hvis man skal udstyre, så kræver det jo lidt ekstra.
Ja, ultralydsudstyr eller en kaliber af en art, ikke? Målekaliber. Og man kan sige, at der er jo faktisk en undersøgelse fra sidste år, der lavede noget forskning på træning og kvinder efter fødslen med retrostatase, hvor de jo faktisk blev instrueret i af fysioterapeuter, af, hvordan de kunne tjekke og måle deres diastase, og skulle selv indrapportere det. Og så blev der så dobbelt tjekket. Og der var de kvinder, der havde fået sådan en crash-kursus i det, de var, lad mig sige det sådan, overraskende præcise, eller skråstreg upræcise, for det er jo lidt upræcist, men de var overraskende tæt på, hvad fysioterapeuterne selv vurderede. Men så stor var fejlmarken faktisk ikke. Så det er jo noget, der kan være vejledende, helt sikkert. Men spørgsmålet er jo så, hvis man spørger til mig som træner, så vil jeg jo det primære for jer, hvis jeg skulle sætte nogle fingre på en persons mave i forhold til det her, så vil det jo primært vil det ikke være for at måle afstand. Det vil være for at mærke spænding.
Mm.
Så hvis vedkommende kan kontrahere mavemusklerne, og jeg så mærker efter, at senevævet er stadig spændt, så er jeg glad, så er jeg tilfreds. Ikke? Hvis det er sådan, at der er noget, der er meget løst og blødt, og jeg ligesom... Selvom vedkommende spænder, jeg kan se mavemusklerne spænder, vi kan mærke efter, at senevævet ikke strammer helt op alle steder, jamen så er det der, hvor man siger, hvor så er der noget væv, der ikke er helt spændt, og det ikke bliver overført. Og det kan vi jo så forhåbentlig arbejde på og arbejde med. Men det kan de fleste selv gøre, hvor præcist det så bliver. Det er jo så en anden ting. Men det mest præcise vil jo gøre det med ultralydsudstyr. Det er sådan, altså det der er lavet undersøgelse på, det er suverænt det mest præcise.
Ja, men det er nok ikke noget, man skal gå hjem og nødvendigvis lige købe til og kunne teste sig selv derhjemme på stuegulvet.
Så meget skal man ikke gå op i det, synes jeg.
Nej, det tænker jeg heller ikke. Det næste spørgsmål er så, om vi tjekker på vores kunder eller klienter, og hvis ja, hvad bruger I infoen til? Hvis nej, hvorfor ikke?
Det er et super godt spørgsmål.
Mega godt spørgsmål, ja. Det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Du var jo lidt inde på det, at du siger, at du tjekker ikke så meget, eller du lægger ikke lige så meget mærke til, eller hægter dig ikke lige så meget i afstanden, men mere i, hvordan selve fastheden føles.
Det pudsige er, jeg oplever faktisk en større efterspørgsel på, om jeg ikke vil teste folk, end jeg selv oplever et behov for, at jeg skal teste vedkommende, hvis det giver mening. Altså det er noget i takt med også det, vi har snakket om med det at få så meget opmærksomhed, så er der nogen, der efterspørger, om jeg lige vil vurdere det. Og det kan jeg jo godt, men det, jeg nok bare rigtig bevidst om, og som jeg også forsøger at undervise i, når jeg er ude og undervise det her, det er, at vi skal være meget bevidste, hvad vi gør, når vi tester noget.
Mm.
Altså, vi bringer noget på banen, som vi skal være meget opmærksom på, hvorfor tester vi det? Og det, vi finder frem til, er det så overhovedet problematisk? Så når vi tester noget, så bringer vi noget på banen, som kan blive sygeliggjort, eller blive en funktionsnedsættelse, hvad ved jeg. Afhængig af selvfølgelig, hvordan vi får i tale sat det. Det er jo ret vigtigt. Så i min optik skal man ikke teste bare for at teste. Der skal være et formål med det, fordi vi bringer noget på banen, altså en problematisering måske, om man vil. Men i min erfaring og optik, så er ikke noget problem med at gøre det, men så vil det ofte være for at mærke spænding ofte. Men ofte også fordi, jeg når at få svaret på, om det her det er en problematik, jeg skal gøre noget ved lidt tidligere, når jeg bare snakker med dem, altså de her risikofaktorer med forhold til antal fødsler, hvor gamle de er, alle de her ting, overvægt og sådan nogle ting, de ting, når jeg får noget information, når jeg snakker med vedkommende, og når jeg ser dem bevæge sig, og laver nogle simple funktionstests, for eksempel noget mavespænd, noget lille benløft, nogle forskellige ting, allerede der kan jeg jo se, funktionen om det her, det er hovedet et problem. Så det er faktisk sjældent noget, jeg sådan systematisk griber til. Det er noget, jeg vurderer fra person til person, men jeg oplever faktisk, som jeg sagde, at det er nok mere en efterspørgsel blandt nogle klienter, jeg har, end det er noget, jeg mener, der er rigtig behov for.
Det er jo nok også på grund af den her kulturelle, altså sådan, altså betydning, det ligesom har fået, eller sådan værdi, det er blevet tildelt. Jeg vil sige, jeg gør det samme som dig. Altså sådan, det, hvis jeg også tester, så jo, jeg lægger da også mærke til, altså, hvordan afstanden er, men ellers så er det jo i høj grad også fasttiden, jeg sådan hæfter mig i. Men jeg oplever nemlig også, at når jeg sådan, for eksempel starter møder op på efterfødselshold, at så der er mange, der selv adspørger det, fordi at de er ret nysgerrige på det, og måske nogle af dem er lidt en tendens til nervøse omkring, hvordan situationen ser ud. Så tror jeg, at så for mig, så giver det sådan første led i at finde ud af, hvor skal vi starte henne, når vi skal starte ud med noget træning. Ofte så møder vi jo tit vores klienter til en samtale, inden vi rent faktisk ser dem bevæge sig. Og det i sig selv er måske også lidt svært faktisk. Det der med, at nogle gange, så vil jeg egentlig godt samtidig se dem bevæge sig. Altså sådan, at i hvert fald den protokol, vi tit har op på mit arbejde, det er, at jamen, så har vi en samtale, og derefter går jeg ligesom i gang med at få lavet en skitse for, hvordan kunne et træningsprogram se ud. Så tester man det af, og så derefter laver løbende justeringer. Og jeg vil sige, det er jo allerede der, hvor en første del af min tankeproces omkring, hvor skal jeg starte henne, er. Altså sådan, kan jeg slet ikke få en finger ned, og der er helt spændt, og det er simpelthen bare en mave, der bare prøver at presse min finger helt væk, altså sådan, jamen, så behøver jeg måske ikke at starte med, at de skal arbejde med at kunne aktivere deres mavemuskulatur, så ved de godt, hvor maven den sidder hen igen. De har ligesom fået skabt den der forbindelse der.
Ja,
men er det virkelig svært for dem, og at de knap nok kan løfte skuldrene op, og jeg bare kan blive ved med at trykke mine fingre ind i maven på dem, uden at der kommer en anden form for noget modstand, og jeg ikke kan mærke, at det er som om, at højre og venstre side af rectus abdomen ligesom prøver at samle sig. Så kan det godt være, at vi skal starte et andet sted end den første sådan fiktiv klient.
Og jeg tænker også, at grunden til, at jeg siger, som jeg gør, og du gør, det er jo, at vores tilgang, altså og vores den viden, vi så også har præsenteret her i de sidste par afsnit, den strider ikke mod noget, men den er i hvert fald en modsætning til meget al den anden information derude, som jeg vil altså simpelthen de steder kalde misinformation om området. Og det er jeg meget bevidst om, så jeg tager lidt som forudsætning, at det er det, folk regner med. At de forbinder afstanden mellem de lige mavemuskler som noget, der er afgørende for deres ved og vel, om de er sunde og raske, om de har problemer, har ondt alle mulige steder osv. Så de ser det som et meget større problem. Så derfor begynder jeg ikke at teste folk, før jeg har snakket med dem om det. Fordi hvis det er sådan, jeg går ind og siger, jamen ja, der er delen med lige 2,5 cm, der er en diastase, så selvom jeg bare siger, der er en diastase, der er afstand på mere end 2 cm eller 2,5 cm, så har de jo allerede selv lavet koblingen på alle de der forfærdelige ting. Og de fleste var ikke klar over, at man for eksempel forventer, at man trykker dem på maven og mærker mavespænd. Altså så jeg synes bare, det er så vigtigt, at og jeg har ikke noget problem med at teste folk, eller folk tester folk, for det gør jeg jo også selv, når jeg mener, der er behov for det. Men jeg tror bare, at man skal virkelig være opmærksom på, hvad folk kommer ind til en med af forudsætninger og forventninger til, hvad det her det er for noget. Og igen, som vi snakker om, den her afstand bliver gjort op til alle mulige ting, som den ikke reelt set er, i hvert fald videnskabeligt, associeret med.
Mm.
Og hvis man ikke lige får ryddet bordet, og lige får det i tale sat, og vigtigst alt ikke får gjort det på en hensigtsmæssig og beroligende måde, så kan man virkelig sætte skræk i livet på folk, ikke? Fordi de, selvom man ikke selv har sagt noget, så har de selv lavet alle situationerne i hovedet inden, ikke? Fordi de har fået videre alle de ting. Altså, der er jo virkelig meget skræmmende information om det her derude, ikke?
Ja.
Og det tror jeg bare, jeg er meget bevidst om. Det ved jeg, at du er. Og det tror jeg, i hvert fald, man som behandler og træner os, i hvert fald lige skal være opmærksom på.
Så er det også forskel lige, om vi overhovedet kører en retest senere hen, kunne jeg forestille mig, med vores klienter. At det, jeg har hørt, er i hvert fald, at nogen behandler de sådan ret, på sådan nærmest en ritualvis implementerer faste test.
Mm.
Lad os sige, det hver fjerde uge, eller sådan. Ja. Det kunne for eksempel være, jeg vil sige, der er både fordele og ulemper ved test og ved retest. Altså sådan det der med at implementere det, kan være enormt givende i forhold til at få nogle målinger, man kan vurdere på, men man kan sige, at den måling så, uanset om det er på palpering af mavemuskulaturen, eller om det er en vægtmåling, eller fedttanksmåling, eller hvad det er, så kan det også give et bagslag i forhold til, hvis man har haft en anden oplevelse. Så hvis man faktisk har haft en oplevelse af, man er måske, jeg har også, du og jeg har jo også, hvad vi vil kalde sådan almindelige klienter, altså folk, som ikke er nødvendigvis er inde i den her sådan niche med gravide og nybagte mødre. Så jeg møder også tit nogen, som arbejder med deres vaner i forhold til kostvaner, og har egentlig haft en virkelig god fornemmelse af, at den seneste tid har de virkelig bare, altså de har virkelig kunne formå at løse de opgaver, de sådan lidt, de strategier, de har haft med hjemme og skulle arbejde med. Og de er blevet lidt nysgerrige på, hvordan det er gået med vægten. Så de vil gerne testes. Og jeg spørger dem altid, om det giver mening at blive testet. Altså er det hvad så, hvis resultatet ikke er, at du har tabt dig, men du rent faktisk har taget på? Hvordan vil det så gøre ved din oplevelse af den fremgang, du faktisk tydeligt oplever, at du har haft? Og jeg tænker, at det i høj grad kan være det samme med palpering af mavemuskulaturen. At hvis man føler, at wow, jamen, jeg har slet ikke ondt i ryggen mere, og ej, det kører bare, jeg kan bare
jeg kan være
funktionel i min hverdag, jeg klarer med mine børn, der er ikke nogen problemer, som man måske førhen oplevede. Jamen, så vil jeg lave den her retest af, hvordan afstanden er, og hvordan fastheden også er. Jamen, hvis nu at der så ikke er fremgang på de parametre, jamen, så kan det for nogen gå ind og ødelægge lidt det her
Det er et super godt eksempel, og også det, jeg sådan forsøgt at sige tidligere med, vi skal huske på, det vi tester, det er det, vi bringer i fokus. Du formår bare lige at få forklaret det super godt her i forhold til mig. Men vi skal være bevidste om, at det, vi tester, ender så også på en eller anden måde med at kunne være et succeskriterie, ikke? Så nu når vi ved, eller ikke ved nærmere, faktisk ikke helt ved, om træning kan gøre noget ved afstanden, men vi ved, at træning kan gøre noget ved funktionalitet, velvære, alle de her gode ting, men vi binder det op på en test af mavemusklerne, og vedkommende får det bedre, og har det godt, stærkere, funktionsdygtigt, kan flere ting, men vi har en rettest, som viser, at der er ikke nogen forskel, så kan det jo hurtigt medføre, at det er et nederlag, frem for, der er fokus på alle de ting, man nu kan. Det er jo egentlig bare det, du sagde også, og det vi skal huske på, at det er det, vi sætter i spil, når vi tester noget, vi måske faktisk ikke helt er herover.
Mm. Ja, og netop, og vi ikke nødvendigvis kan give nogle garantier på, om det rent faktisk kommer til at samle sig igen.
Ja.
Altså, så er der et spørgsmål med, giver delte mavemuskler altid bule på maven?
Hey.
Vi har lidt været inde på den i forhold til bare det der med Toblerone mave, der var du allerede lidt inde på det der med, sådan, også med opspænd. Altså sådan.
Nå, men jeg har da også haft nogen, hvor de har en større afstand mellem de lige mavemuskler, måske lige normalen, eller hvad der er måske på grænse til en diastase, altså afstandsmæssigt, men er benhård.
Mm.
Så igen, der kan ikke komme nogen bulemave, toblerone-mave, fordi de er stærke i vævet, og kan spænde op på det rigtige tidspunkt, når der er behov for det. Så det vil ikke altid medføre.
Jeg tænker også, det også kan afhænge af, hvor meget fedtvæv man har på kroppen.
Ja.
Har man meget fedtvæv, altså som i, at vi sådan per BMI-kategori måske er i svær overvægtig kategorien, jamen så er det ikke sikkert, at man vil kunne se den her den her sådan bule på maven. Mm. Simpelthen fordi der ligger et lag fedtvæv hele vejen rundt om. Ja. Så jeg tænker, at det jo måske også kan handle lidt om, hvilken sådan mængde fedtmasse man har.
Ja, jeg er helt enig. Og jeg kom bare lige til at tænke på en, jeg havde en deltager på sådan en workshop, som var lidt ked af sin maves udseende. Hun var egentlig sådan rimelig trænet, og meget bekendt, husker jeg, at hun lavede en masse gymnastik og sådan noget, men efter nogle børn, så var hun lidt ked af, at hendes mave bulede lidt, og sådan hang måske lidt, hvad man siger, det var hendes udtryk i hvert fald, og jeg kunne se, at hun var egentlig god til sådan at vise det, men hun havde simpelthen så god kontrol over den mave, og kunne holde den inde og spænde i alle de stillinger og udfordringer, hun kunne, når hun skulle stå på hænder, gå i bro, kunne alle de der ting, der kunne hun spænde op, så det hele var spændt og stabilt. Men hvis hun slappede af, så kunne man godt se, at sådan ligesom der kom en bule, og det hang, og der var så også noget meget bekendt, noget løs hud. Og det var hun selvfølgelig ked af, men det er jo så derhen, hvor man siger, så er vi over i noget, hvor det er æstetisk, som fylder noget, så må vi sige, jeg kan simpelthen ikke se noget funktionelt problem her. Du kan alle de ting, som udenbart du burde, du kan styre, du kan suge ind, du kan spænde, holde igen, være stabil. Men jeg kan godt se, når du sådan slapper af og ikke spænder op aktivt, så er der jo en bule på en eller anden måde.
Men så vil samlingen nødvendigvis heller ikke gøre hende gladere, tænker jeg også.
Men så er vi også derhen af, så er det jo ikke længere mit bord, sådan rent træningsfagligt. Jeg vil kunne gøre og hjælpe hende med, at familien bliver endnu stærkere og give hende nogle råd til det, hvis det var. Men sådan som træningsfaglig og sundhedsmæssigt vil jeg vurdere, det der, det er jo super. Alle de ting, du kan. Men at du er ked af, hvordan det ser ud, det er jo et æstetisk problem, og det fandt hun så også frem til, men det, i og med, at det så ud, som det gjorde, så hun også nervøs for, om det havde nogen problemstillinger rent sundhedsmæssigt, men det havde det ikke, for hun havde det godt, og hun kunne have de her ting. Og det er jo der, hvor vi er. Vi er nødt til at lidt adskille funktion for æstetik, og så er det jo så op til hende som person, og hvad hun har værdi, og hvad hun mener, om der skal gøres noget ved det kosmetisk, eller hvad hun, det er jo ikke noget, jeg skal bestemme, men det tilfælde kan der jo sagtens være derude, at alt er sundt og rest og funktionsdygtigt, men det ser bare ikke ud, som man gerne vil. Mm. Og det betyder jo ikke, og det vil jo nemlig kun handle om maven. Altså, det kan jo være med henseende, som med kropslig æstetik i vores samfund, sådan som vi har det, ikke? Men kroppen kan jo mange fantastiske ting, og være enormt funktionsdygtig, uden man ligner de der modeller, man ser på Instagram, ikke? Bare ligesom, det var bare en pendant til det.
Præcis. Det næste spørgsmål er et kort et af slagsen. Kan det være farligt? Jeg tænker, at man mener, kan retrostase være farligt?
Ja. Vil du ikke sætte svar på den? Vi kan ikke huske, hvem der kom på svar, om det er et super godt svar.
Vi har simpelthen bare hurtigt svaret lige på spørgsmålet, dengang vi fik den, hvor at vi simpelthen til det her spørgsmål har skrevet, at hvis du tror, at det er farligt, så kan det være farligt.
Ja, fordi det kan medføre inaktivitet.
Mm.
Ja.
Præcis.
Det er super godt svar.
Og man kan sige, det er jo lidt også i forlængelse af, da vi i episode 3 snakkede med Jakob Biermann også. Altså sådan tit den der sådan forestilling og den tankegang og den nogle gange indstilling, vi har til problematikker. Ja. Altså og også bare nogle gange det der med at gøre det til problematik. Altså kan det være farligt?
Så i bund og grund så helt, hvis man skal være sådan helt konkret, så sige nej, det er ikke farligt at have en afstand mellem de lige mavemuskler. Igen, der er noget, der hedder graden af deling og sådan ting. Men som udgangspunkt, som vi også har gennemgået i sidste pausen, så er det som udgangspunkt ikke farligt eller sundhedsskadeligt. Men som du så fint forsvaret på, så hvis man tror, det er farligt, så kan det jo føre til det, der hedder fear avoidance, altså at man undgår adfærd, på grund af, at man er bange for, at det skader noget. Og så fører det til inaktivitet, og det, hvis der er en ting, vi ved, der er farligt, det er inaktivitet. Mm. Så på den måde kan det jo godt være farligt, hvis man tror, det er farligt. Men nej, som udgangspunkt, som vi har gennemgået i sidste par afsnit, så mange af de ting, som bliver sat i forbindelse med af lidelser, det er der ikke rigtig evidens for. Tværtimod, så er det faktisk modbevist i flere studier. Mm. Man kan sige, at der er lige det her med brok, ikke, som hvad man siger, er, hvor graviditeten er sammen med andre ting, er en risikofaktor. Men ikke under selve graviditeten, der er ikke særlig stor sandsynlighed for det. Men det er jo som sådan heller ikke farligt, men der sker en afklemning, og det kan man så også opereres for. Så nej, det er ikke farligt.
Det er sjovt, jeg kan mærke. Altså, når jeg ser sådan et spørgsmål, så er jeg 100% mor. Fordi når jeg hører, kan det være farligt, så tænker jeg sådan noget, altså kan det være fatalt? Jeg tænker, som, som i, hvis min 3-årige, hun løber ud på en vej, kan det, er det farligt? Ja, det kan være rigtig farligt. Mm. men altså sådan, det, måske mere det der med, som du også rigtig fint lige fik sagt, det der med, om det kan være sundhedsskadeligt. Altså sådan, altså, ja. Men jeg synes, du får svaret rigtig godt på, men jeg kunne bare lige mærke det, at min tolkning af ordet farligt var måske en anden, end der måske har ment. Her er jo sådan, om det kan være farligt, men jeg ved, jeg tror ikke, man har hørt, om nogen er død af det i hvert fald. Ikke nu.
Nej, og det er jo en ting, vi også gennemgik, jeg tror, i det sidste afsnit, det her med, at det er jo en problemstilling, der primært hersker på nettet og sociale medier, også blandt sundhedsfaglige, men i den videnskabelige litteratur og blandt læger, så er det jo ikke noget, der sådan, er nogle alarmklokker overhovedet. Vi har nogle læger det ene eller andet sted, gynekologer eller på skadestuer, der råber vagt i gevær over alle de kvinder, de får ind med delte mavemuskler, og det er simpelthen ikke det, vi ser.
Mm.
Nej.
De sidste tre er lidt mere sådan endnu mere praktisk relevant, for vi skal snakke lidt om nogle øvelser. Der er kommet lidt spørgsmål til nogle øvelser. Det ene er, skriver, bedste træningsøvelse ved det, og hvad skal man undgå? Ja. Altså, jeg går ud fra, ja, efterfødsel.
Ja,
jeg går lidt ud fra, det efterfødsel.
Ja, altså, jeg tror også, at det bedste øvelse er ligesom til det.
Ja.
Og det svarer vi lidt på. Der er jo ikke rigtig fundet nogen træningsfremgang eller nogen øvelser, uanset hvor meget man forsøger. Nå, men så er der jo så heller ikke blevet forsket særlig meget i det. Men den bedste øvelse, det er jo så den, der passer til der, hvor du er.
Mm.
Og der er folk jo forskellige steder efter en graviditet og en fødsel. Så nogen har måske til at starte med bare behov for at kunne lave lidt mavespind og have fokus på at aktivere og koordinere maven og stabilisere stille og roligt lidt. Og så er der nogen, der måske har mere behov for at lave noget lidt sværere. Nogen ser måske mere en idé i at kombinere det med noget andet bevægelse, hvor man spænder op og laver noget mere frit, kan lave nogle frivægtsøvelser eller hvad ved jeg. Så der handler det alt sammen om, at vi kan engagere og aktivere maven og få den til at spænde ud fra det behov, der er til de øvelser. Det er jo dejligt ukonkret, men det er jo rigtigt.
Yeah.
og det er jo forskelligt fra person til person. Og igen, der er ikke en øvelse, der er bedre end andet. Og det er jo en af de ting, som vi fik faktisk ikke rigtig snakket om det direkte i sidste episode. Men der er jo meget jagt på den her med at finde den eneste rigtige øvelse.
Der vi er jo lidt inde under det med det der toplerteknik.
Ja, det er rigtigt. Ja, det
er jo både noget mavebillede og nogle specifikke patenterede træningsøvelser.
Ja, og jeg tænker også, det jeg snakker om med den lidt mere fysioterapeutiske tilgang, det der med, at man vil gerne finde den der enkle øvelse, der lige klar. Det er ligesom, man har nogle øvelser, der er god mod skuldersener eller ryggen, så skal man lave McKinsey Press. Og det er jo alt sammen noget, som fysioterapien og træningsverdenen generelt, vi går mere med væk fra, fordi vi finder ud af, at det ikke virker. Der er ikke, altså, der er ikke den der specifikke øvelse. Det er bevægelse og retmæssig træning og særligt retmæssig belastning over tid, der fungerer. Og det bliver vi simpelthen også nødt til at tro, at det er det samme, man gør sig gældende for sin mavetræning, også efter en fødsel, at der er ikke en øvelse, der er kongen, det er der ikke evidens for, men det tror jeg ikke, vi finder, hvis vi finder frem til, at det her det virker. Altså nu tænker vi på deling af mavemusklerne, nu tænker jeg ikke på funktionsevne. Der er mange valgmuligheder og øvelser, alt afhængig af, hvad man har behov for, hvilken situation man er i, hvad man har været vant til, hvad man har været igennem sin graviditet og fødsel, men også, hvad man har lyst til.
Mm.
Det er der, den er. Så det vigtigste ved den, det er, til det svar måske, i stedet for det her lange, jeg er i gang med, det er måske at sige, lad være led efter den enkelte bedste øvelse. Der er masser at tage af, og heldigvis så kan de alle sammen justeres efter dit behov.
Mm.
Det må ligesom være svaret, tænker jeg.
Ja. Jeg tænker også, hvis man er i tvivl, så kan man jo, nu det er jo ret populært, og det har jeg så gør også selv gjort for, ja, det ved jeg ikke, et par år tilbage, men lavet et opslag omkring hvad man sådan kan kalde for rectus diastase-venlige øvelser. Og jeg vil sige, jeg kan også lige så godt kalde dem lette mavetræningsøvelser.
Ja.
Det vil jeg lige så vel kalde dem. Så hvis man er i tvivl, og man gerne vil i gang med noget, jamen så prøv at google eller søge på de sociale medier, og så prøv at finde nogle af dem her, der mener, at de har nogle diastase-venlige maveøvelser, og så prøv dem af. Prøv hvad for nogen, der føles godt. Og så vil jeg citere en meget klog mand, der siger, sæt bare en lavt. Altså sådan, prøv at så antage, at du har brug for en lettere øvelse, end du egentlig har, til et udgangspunkt, fordi i bedste fald, så giver det en succesoplevelse med, at det var faktisk for let for dig, og så kan du prøve en sværere øvelse, eller du finder ud af, det var faktisk egentlig meget tilpas til dit niveau, eller endnu mere lært, ej, det var faktisk rigtig svært. Jeg har faktisk brug for egentlig at sænke barren endnu lavere.
Mm-hmm.
Men husk det. Det er vigtigt, som Christian altid siger, men at øge den. Altså, så at, jamen, det kan godt være, at man så gerne vil starte med de her rektusdiastase-venlige øvelser, men husk stadig gradvist at prøve at bare blive dygtigere. Altså sådan, det er jo egentlig det, det lidt handler om.
Ja.
Altså, blive dygtigere, blive bedre. Og det gør man bare ved at udfordre.
Kan man mere? Har man lyst til mere? Føles det bedre, hvis man lige laver et par gentagelser mere? Holder det lidt længere tid? Prøver med lidt mere modstand? Lidt sværere øvelse, ikke? Den nysgerrighed på, om kroppen ikke godt kan at holde til det, så længe man introducerer det for det gradvist. Ikke? Og det er bare meget nemmere, hvis man sætter barnet lavt og starter med noget, der er nemt. Man skal bare for alt i verden huske også, og den barn, den kan flyttes, og det gør den, hvis man træner. Super godt svar, der. Men så er der en anden ting, der er spørgsmål, der er også, hvad skal man undgå?
Det er et godt spørgsmål. Det ved personen vel, eller det ved jeg jo ikke, hvad den person skal undgå.
Nej.
Jeg ved ikke, hvad man skal. Vi har tidligere i dag diskuteret lidt omkring ordet og brugen af ordet mand, fordi det er ikke så...
det er en generalisering.
Jamen,
det betyder, hvad skal vi alle sammen undgå, når vi har delt af mavemuskler? Og det er jo da ikke sådan rigtig... det, man skal undgå, det er jo ikke, i den her kontekst i hvert fald, en øvelse, men der er måske en grad af belastning og en grad af en mængde, som for nogen er for meget. Og det er jo der, hvor vi bare overhovedet ikke kan tage alle mennesker med i den her podcast og spørge dem. Men det er meget nemmere at kigge på, hvor den enkelte er henne, som vi lidt allerede har svaret på. Så der er som sådan ikke bare noget, man skal undgå. Jo, du skal undgå det, der ikke føles rart.
Ja, så vil jeg faktisk sige, jeg synes, at man skal undgå trænere, der mener, at de har fundet løsningen. Altså træner, der simpelthen mener, at de har den ene løsning, der gør, at de rent faktisk kan sådan kommunikere mavetræning på den vis. Altså sådan,
og som pudsigt nok er den samme løsning til alle andre.
Ja, og som er den samme løsning til alle andre. Ja. Det tænker jeg, at det bør man måske undgå.
Ja.
Eller så i så fald, så bør man i hvert fald lige virkelig undersøge det godt og grundigt, inden man går ind i det.
Ja, så en træner, og dem er der altså flere af derude, vi kender selv personligt flere, der tager udgangspunkt i den enkelte, altså dig, der lytter med, hvis det er det, du er interesseret i. De vil ofte kunne finde frem til en vej sammen med dig, for hvad du skal både undgå, men hvad der vil være bedst for dig.
Mm.
Du skal bare være klar over, at hvad der er bedst for dig, det vil hele tiden ændre sig.
Ja. Præcis. Og det, man kan sige, og det er jo det, hvis man har en tro, altså en eller anden, nærmest en religion, som man prædiker om, altså, og at man tænker, at det er vejen, så er man heller ikke særlig fleksibel i at ændre den vej. Hvis man har en meget stærk overbevisning om, at man igennem, lad os sige, 25 år, 30 år, har hjulpet kvinder med den her problematik, specifikt igennem den her vej, og man ikke kan afvige fra den, så er det ofte ikke så nuanceret, og højst sandsynligt heller ikke evidensbaseret, i hvert fald ikke ud fra diastase sådan evidens endnu.
Mm.
Man kan sige, forhåbentlig laver vi stadig podcast om 20 år, og forhåbentlig er der brug for en remake til den tid.
Jo, men jeg skulle lige til at sige, det er en god pointe, fordi vi blev også klogere, og det vil vi også formentlig være om 20
det.
År, men jeg håber virkelig ikke, der er behov for den her podcast om 20 år.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Men bare mere det der med, at forhåbentlig om mange, mange år, eller det ville da være rart, hvis det var tidligere, men at så er vi klogere på det her område. Og så kan vi tilnærme os lidt mere, i hvert fald en eller anden form for retning i det, som vi ikke kan på nuværende tidspunkt. Men møder du nogen, der har en eller anden meget, meget stålfast retning, som ikke er så fleksibel?
Men det kan jo virke noget overbevisende, Emma.
I det, og det sælger. Det er pissesexet. Det er i femina og alt for damerne og alle de der.
Spark og sådan her.
Ja.
Vejen til en flad mave, du.
Ja.
Sådan her, sammen med alle de andre.
Ja.
Jo, men altså, det er jo det, der er, og jeg forstår godt, det er jo simpelt og nemt at gå til, det er det, der er vejen.
Mm.
Det er jo også ligesom meget for at sætte mig i, måske nogle af lytterne, mange af mine klienter, de kommer jo lidt med den der, og det er, jeg kan godt forstå det, ikke? Altså, der er sgu mange andre ting i hverdagen at tage sig af med børn og arbejde, ikke? Nu skal jeg fandme også til at tage mig, nu skal jeg også til at tage højde for alle mulige ting, og gøre mig overvejelser omkring min træning, min sundhed. Nu skal jeg selv til at finde ud af løsningen, ikke? Men det er jo bare, man skal huske på, når vi siger, som vi gør, og når vi har klienter, hvor vi møder dem med spørgsmål til dem og forsøger at få dem til at reflektere. Det er jo af respekt for dem som individer, at vi stiller ind til dem. Og vi ikke forsøger at overfuse dem, at vi ved bedre, nu skal du bare høre, hvad det endegyldige svar er. Og møder man det derude, også på det stresseområdet, så skal man i hvert fald nok lige blive lidt skeptisk og stille nogle spørgsmål. Det vil jeg i hvert fald anbefale.
Ja. Og jeg tænker faktisk, det er en meget god afrunding på, på de her spørgsmål, vi er faktisk hele vejen igennem. Så det tænker jeg faktisk er, er en ret god knude at slå på, på de her sådan, tre dele af, af diastase.
Jeg er enig.
Jeg håber, at, at I føler også, mest jeg lytter, at I føler, at vi også har været igennem det hele. Og hvis I ikke føler det, så har vi jo både en mail, man kan skrive til, kontakt@motion.dk. Vi har vores hjemmeside, motion.dk, hvor I kan læse mere omkring sådan hver enkelt episode, og også i forhold til nogle kildehenvisninger. Og ellers så er vi også på de sociale medier. Vi er også på Instagram og har vores Facebook-gruppe, hvor der er en lidt mere direkte kanal også. Og især hvis det er nogle spørgsmål, der kan være gavnlige for andre.
Så svarer vi derinde og har kontakt med folk. Og jeg tænker, at det er jo meget information, vi kom med over de seneste tre afsnit. Og det vil helt sikkert afføde nogle spørgsmål. Det er også helt okay. Altså, og igen, der har også været nogle ting, vi måske ikke lige har kommet rundt om, selvom vi virkelig har forsøgt at gøre os grundige her. Men det kan også være noget, vi ikke har præciseret ordentligt. Så det er helt okay at stille spørgsmål. Og så vil vi jo formentlig nok tage de spørgsmål op på et tidspunkt. Det kan være, det bliver i forbindelse med en helt almindelig Q&A-episode, svar-episode. Det kan også være, at vi laver en helt ekstra bare til det her område igen. Det handler lidt om reaktionen på det her og efterspørgselen. Vi gør det jo for folk derude, for at vi kan hjælpe. Og i den forbindelse vil jeg nok lige knytte en kommentar her til allersidst på valgrebet. Det her, det er et område, der fylder sindssygt meget. Og jeg ved, der er mange motionister, der lytter til det her, men der er også rigtig mange sundhedsfaglige trænere og fysioterapeuter. De er også dem, der skriver til os jo. Vi har faktisk fået ret god opbakning til dem, fra flere i hvert fald. Men hvis man virkelig gerne vil støtte op om det her og hjælpe folk, så håber vi virkelig på, at man vil dele det her, for at det kommer ud. For der er altså meget mere alt det andet derude, alt det misinformation, vi har snakket om. Så hvis man sidder derude og tænker, det gør nok ikke noget, at jeg ikke lige deler med mine venner, så gør det altså bare. For det kan være en af dine venner, der deler det, og så videre. Og det er bare så vigtigt, at den her information kommer ud. Det handler ikke om, hvem der siger hvad. Det handler om, at vi kan hjælpe flest muligt og få opfordret til noget bevægelse, og folk får det godt igen. Og ikke lade os styre af bekymring og frygt, men den skal være behersket, den bekymring og frygt, ikke? Ja, så det er bare en lille opfordring til, hvis man stadig lytter med og ikke har stået af efter så mange efter tre afsnit, at det er, vi er stadig bare en ret lille podcast, men vi synes, vi har et budskab, der er væsentligt, og det er blevet taget super godt imod, men der er altså rigtig mange derude, der er altså 60.000 kvinder, der føder hvert år i Danmark. Der er altså rigtig mange, der har brug for at få noget af den her information, hvis de gider høre på det i hvert fald. Og det kan du, der sidder og lytter med lige nu, faktisk hjælpe til.
Præcis. Der er vel ikke så meget andet at sige tusind mange tak for, at I lyttede med.
Ja, hvis du har følt med indtil nu, alle tre afsnit, så skal du have stort tak.
Det var det for denne gang. Er der et emne, du ønsker, vi skal tage op i et kommende afsnit, så send en mail til kontakt@motion.dk. Har du lyst til at følge med på Instagram, så kan du finde os på vores profiler Christian Brasted og Emma Kålund, og ellers er der ikke andet end at sige på gensyn.